ขอขอบใจสำหรับข้อแนะนำที่ดีและคำย่องยอข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติที่จะได้มามื้อนี้ข้าพเจ้าก็ซื้อถือว่าครบโดยเริ่มมาเป็นผู้เสื้อเชิญให้เข้ามามีส่วนในกองประชุมและก็ได้ขอเสื้อเชิญให้ข้าพเจ้ามีคำรายงานเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอยู่ในปานบ่ต้องว่าดนนานเกี่ยวกับเรื่องละเอียดแต่ว่าท่าทางของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายศาสนามีข้อคิดอะไรตอนนี้ก็เป็นตอนเปลี่ยนแปลงในประเทศเนปาลก็เคยมีการประท้วงอยู่ในประเทศและก็คนนับถือเมาเขาก็มีการออกเลือกตั้งที่ว่าการออกคะแนนเสียงแล้วก็มีหมายถึงว่าตอนสมัยนี้เป็นสมัยการเปลี่ยนแปลงสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาในรัฐธรรมนูญและในกฎหมายก็หมายถึงว่ากำลังแต่งขึ้นหมายถึงว่ามันเพราะว่านี่เป็นระยะในการแต่งรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องคิดถึงเรื่องทุกข้อนี้ในอาซีภาคใต้นี่ก็ในป่านเป็นประเทศหนึ่งในอาซีใต้บ่ลัทธิศาสนาของพวกเขามีประสบการณ์แตกต่างกับพวกอื่นเพราะว่าปากีสถานบังกลาเทศและเป็นประเทศมุสลิมศรีลังกาและพม่าก็เป็นพุทธอินเดียก็เป็นฮินดูและในป่านก็ฮินดูตะกี้หมายถึงว่าก็มีหลายศาสนาอยู่ในเขตนั้นเขตอาซีใต้นี้หมายถึงว่าศาสนาพวกนิพานก็ส่วนหลายก็เป็นคนฮินดูในการสำนักครัวของปี81ก็บอกว่าก็มี 89% เปอร์เซ็นต์ก็เป็นฮินดู91คมโนซัวบอกว่า 86% และที่สุดท้าย 2001 พวกฮินดูก็มีแต่ลงมาก็เป็น 80% เท่านั้นหมายถึงว่ามันลดลงการลดลงของพวกฮินดูในประเทศก็มีหลายสาเหตุสาเหตุอันหนึ่งก็คือว่าบางทีอันนี้ผมเห็นการเข้ามาของประชาชนและประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยที่ว่าหับประกันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพก็บ่มีเพียงพอแล้วก็แต่ว่าอีกเหตุหนึ่งก็คือว่าบางคนก็บ่เพียงบ่พอใจข้าเจ้าก็เปลี่ยนใจเลื่อมใสก็เข้ากับศาสนาอื่นแต่ว่าเขาก็ต้องพิจารณาเบิ่งอันนี้ก็เบิ่งทางนอกซื่อๆเว้าหยอกทั้งอย่างใดก็ตามนอกจากฮินดูก็มีอีก 20% ของประชาชนอยู่ในปานมี10หรือ 11% ก็เป็นพวกชาวพุทธบางเทือกก็ว่ากับฮินดูกับชาวพุทธก็แต่แยกกันก็ยากเพราะว่ามันก็มีลักษณะแบบเดียวกันหลายแนวหมายถึงว่าประชาชนจำนวนทั้งหมดก็มี28ล้านหมายถึงว่ามีการแบ่งแยกหรือว่าแยกส่วนประชาชนข้าพเจ้าจะเว้าถึงเรื่องประเพณีทางด้านศาสนาในประเทศของเฮาทางด้านศาสนาในปานนี้มีรัฐธรรมนูญ6เทื่ออันนี้กำลังแต่งอีกฉบับที่7นั่นแหละเทือธมิตรก็เป็น 1854เพราะว่าออกกฎหมายมุกียนหมายถึงว่าอันนี้ก็คือสิเมนสารสูงสุดของชาติ แล้วก็มันออกอนุญาตมีกฎหมายหลายแบบหมายถึงว่าคดีแพงอัญญาการอัญญาครอบครัวหลายแบบเกี่ยวกับกฎหมายเขาก็มีหลายแผนกหลายแต่ว่าสองข้อในนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องศาสนาในสิว่ามันอยู่ในรัฐธรรมนูญปี1854เขาว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะปฏิบัติหรือว่านมัสการตามศาสนาจากสมัยโบราณจะลงมาให้สอนลูกหลานแต่ว่ามันห้ามการเข้าศาสนาหนึ่งจากอีกนิกายหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งอยู่อินเดียมีบางแข่งที่ว่าก็มีกฎหมายที่ว่าห้ามการออกศาสนาหนึ่งเข้าอีกศาสนาหนึ่งแต่ว่าก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสแต่ว่าอยู่ในป่านสมมติก็ขึ้นกับบุคคลหรือว่าก็มีคนมาบังคับการเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาหนึ่งเขาก็ป้องกันถึงในรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ฉบับที่6ที่มีมาแล้วรัฐธรรมนูญก็บ่ได้กล่าวถึงเรื่องศาสนามันก็เงียบบัดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่ว่าอันนี้ก็ประเมินทางการปฏิบัติหรือว่าการของศาสนาก็มีสิทธิ์อยู่แล้วก็มาจากหลายสัวเซนคนแต่ว่าในปี1962ก็มีรัฐธรรมนูญก็มันบ่งบอกว่าก็เป็นอาณาจักรฮินดูก่อนหน้านั้นก็บ่แต่ก่อนก็เป็นฮินดูนั่นแหละศาสนาฮินดูก็มันก็มีผลสะท้อนในสังคมแต่ว่าในที่สุดในปี61นั่นก็ถูกประกาศว่าก็เป็นอาณาจักรฮินดูแต่ว่าที่จริงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพศาสนาบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงอันอาณาจักรก็บอกว่าก็ขั้นที่เป็นหัวหน้าหรือว่าก็เป็นกษัตริย์ก็หมายถึงว่าต้องเป็นหัวหน้าของศาสนาฮินดูในประเทศแล้วมาถึงปี1990มีการเปลี่ยนแปลงการประท้วงการเมืองในประเทศในปี2007นี่ก็มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วมันก็บอกว่าเป็นสาธารณรัฐดนิปานนี้มันมีความเอกราชแล้วก็เป็นรัฐรัฐธรรมนูญนี่ก็มีแต่บอกว่าก็นอกศาสนาแต่ว่าข้ออื่นๆก็บอกว่าก็บ่ได้ถือข้อมาตราบางอย่างอยู่ในรัฐธรรมนูญก็บอกว่าสิทธิ์ของศาสนามันบ่งบอกว่าบุคคลทุกคนประชาชนทุกคนอยู่ในป่านก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าหรือว่านมัสการตามศาสนาของเขาและอาจจะให้สวดทุกสวดเซนก็เฮ็ดตามพ่อแม่ก็ได้และการแต่ว่าการเปลี่ยนจากศาสนาจากอีกศาสนาหนึ่งก็มันฮับพองว่ามีแต่สิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาของบรรพบุรุษเท่านั้นแหละหมายถึงว่าเปลี่ยนศาสนาบ่ได้หมายถึงว่าอันนี้ก็ตัดสิทธิ์ของผู้คนที่จะเลือกเข้ากับศาสนาตามเขาคิดของภายของมันแต่ว่าการปฏิบัติของรัฐธรรมก็อยู่นอกศาสนามันเป็นเรื่องใหญ่ หมายถึงว่าความศีลธรรมหรือว่าผู้ที่แต่งรัฐธรรมนูญก็เจ้าก็คิดว่ามันต้องความศีลธรรมของศาสนาใดจะมีอิทธิพลในและก็เขาที่เอาไปใส่ระบบกฎระเบียบก็เรื่องศีลธรรมเป็นอะไรบางคนลัทธิของอยู่นอกศาสนานั่นเพื่อให้แยกลัทธิจากศาสนาและก็ไฟลัทธิก็บอกให้เข้าเรื่องศาสนาเลยอันนี้ก็ secular ภาษาอังกฤษและก็ลัทธิของเขาก็คือว่าลัทธิของเขาก็บอกวงบอกว่าก็ไฟลัทธิก็ควรเป็นกลางเบิดบอกให้เข้าข้างศาสนาใดและสนับสนุนและก็อนุญาตให้ศาสนาทุกกลุ่มก็สามารถมีสิทธิเสรีภาพแต่ว่าทั่วไปนี่นะนี่แหละก็เป็นเรื่องข้อใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนอกศาสนาแต่ว่าการมีรัฐบาลนอกศาสนามันสิเป็นทางมาร์กและก็ที่ว่ามันต้องห้ามการประกาศหรือว่าการสั่งจำหน่ายหนังสือหรือเอกสารของศาสนาหรือว่ามันsecularism อยู่นอกศาสนานี่ก็หมายถึงว่าสิบ่ได้เว้าอย่างรัฐบาลเว้าบ่เว้าอย่างเกี่ยวกับเรื่องศาสนาใดหรือว่าการนอกศาสนา secularism นี่หมายถึงว่าสนับสนุนทุกศาสนาอันใดแบบใดเขาจึงสีย่อมฮับเป็นนโยบายในเนปาลมันก็แสดงว่าก็เป็นเนปาลก็รัฐธรรมนูญของเนปาลมันก็บ่ได้บ่งบอกว่าก็แล้วก็แบ่งแยกรัฐบาลกับศาสนาทางการหมายถึงว่าเซคเลอร์กับนอกศาสนาบ่ได้หมายถึงว่าต่อต้านพระเจ้าหรือว่าต่อต้านศาสนาแต่ว่ารัฐบาลมันบอกว่าต้องมีความประพฤติต่อพวกกลุ่มศาสนาด้วยความเสมอภาพกันบ่แม่นแต่สนับสนุนกิจกรรมในทุกแข่งมุสลิมกับไปมักกะดีนะห์มีพวกวันบุญของพวกฮินดูหลายๆมื้อหมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องให้สถาบันอื่นก็ให้มีการสนับสนุนแล้วก็เขาก็สามารถเฮ็ดหลายแบบได้ในฐานะเป็นทนายความสิทธิเสรีภาพหรือว่าอิสรภาพนั้นในมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามศาสนาหรือว่าการปฏิบัตินี้ก็มีสิทธิ์บ่หรือว่าสามารถเลือกศาสนาของเขาของภายมันได้หรือบ่หรือว่าต้องเฮ็ดตามบรรพบุรุษรัฐธรรมนูญของเนปาลก็บอกว่าก็มีมาตรามันก็เป็นมีส่วนหนึ่งในการเอกสารนานาภาษาชาติหมายถึงว่าก็ของปี1948และของปี68ก็เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์นั่นแหละโดยเฉพาะข้อ18ในประมวลสนธิสัญญารวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการเลือกศาสนาของเขาตามใจเขานั่นแหละเขาก็ฮู้มาตรา18ของสนธิสัญญาว่าด้วยศาสนา ขอโทษแต่ว่าการสิทธิที่จะเลือกของศาสนาของเขาของไพมันคนที่ลงซื้อตามหนังสือนั่นนานาประสาทประสาทศาสตร์ก็หมายถึงว่ามันก็คัดกันบางเทื่อ สนธิสัญญาของในปานของปี91นั่นน่ะกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องสนธิสัญญาระหว่างประเทศคันประเทศก็ได้ลงชื่อครับเข้าสัญญานั่นสนธิสัญญานั่นหมายถึงว่าคันมีสนธิสัญญานั่นมันก็มีอำนาจเหนือกับกฎหมายของประเทศนั่นหมายถึงว่าของไฟมีไฟสากลหรือว่าไฟสหประชาชาติแล้วก็ที่เหนือประเทศแล้วก็ประเทศก็เหนือแข็งอีกก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่ายังมีคำถามหลายแนวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าไม่ต้องเว้าถึงละเอียดถึงหลายเรื่องแต่ว่าก็มีแต่เว้าย่ออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหมายถึงว่าพวกเขาก็กำลังแต่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ความคิดเห็นของพระเจ้าเองก็คือว่าเขาก็บอกว่าเขาเป็นรัฐบาลนอกศาสนาแต่ว่ารัฐบาลนอกศาสนาบ่ควรต่อต้านศาสนาหรือว่าตัดสิทธิ์ศาสนาการแยกรัฐจากศาสนาจากรัฐมันก็สำคัญอีกมันจะแยกกันได้อยู่แต่ว่าการความศีลธรรมของศาสนามันจะพาให้คนประพฤติแบบไหนทำไมถึงว่ามันต้องมีอิทธิพลในรัฐบาลคือกันหมายถึงคนที่ว่านับถือฮินดูก็มีหลายศาสนาอีกพวกศาสนาพุทธกับฮินดูก็แยกกันยากบางเถื่อในความเชื่อถือในลัทธิแต่ว่ามีความสับสนกันนะแล้วมันจึงยากขั้นรัฐบาลนอกศาสนาที่ว่ามันบุคคลต่อต้านศาสนาหมายถึงว่าพระเจ้าก็ควรมีความประพฤติต่อศาสนาว่าก็บ่ให้เข้าข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนากับอยู่ในปานนะครับพระเจ้าก็คิดว่าก็ได้ใช้เวลาเหมาะสมตามตารางคันมีคำถามก็ครับพระเจ้าก็ยินดีตอบคำถามคันมีคำถามก็สิตอบโลดเด้อขอขอบใจ